Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Klar dig selv i 3 døgn uden forsyninger. Det er titlen på et kursus, som Beredskabsforbundet har afholdt gennem flere år. Men interessen for det er bare eksploderet. I år er der allerede sendt dobbelt så mange afsted, som der kom afsted hele sidste år på netop det her kursus. Hvorfor? Det finder vi ud af om en halv time her i Radio 4 morgen, som er befolket af Christina Ankerhus og Kasper Arbo. Godmorgen.
Vi finder også ud af, hvorfor vi skal bakke ind i parkeringspladser. Det synes jeg altså, det er urimeligt, hvis du overser den store nyhed.
Jamen, her til morgen. Det gør jeg ikke, for jeg laver interviewet om lidt.
Ja, det gør du nemlig, og det bliver godt. Vi skal finde ud af, hvorfor det er vejen frem. Det kan man ikke sige, vejen tilbage. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Israels hær har vundet kontrollen over den del af byen Rafah, der ligger på den palæstinensiske side i Gaza-striben. Det forlyder her til morgen på blandt andet den israelske radiokanal Galatz, der drives af israelske forsvarsstyrker. Vi har Rasmus Tandholt med os, mellemøstkorrespondent for TV2. Du er i Tel Aviv lige nu. Hvad er allerseneste nyt omkring Gaza og Rafah?
Det seneste nye er, at Israel de har taget kontrollen over det, der hedder Rafah-grænseovergangen. Rafah-grænseovergangen, det er den, der går ind til Egypten. Det er den, hvor der blandt andet kommer nødhjælp ind igennem. Det er den grænseovergang, som nødhjælpsarbejdere bruger, når de skal ind i Gazastriben. Vi kan konstatere, at der nu er landtropper inde i Rafah. Det er en meget, meget lille del af byen Rafah, som Israel har taget kontrollen over. Men det er også det, de har sagt, at de vil lave en meget begrænset landoffensiv, og det er det, de nu har gjort.
Og det, byen, vi taler om, Rafah, det er jo en by, der er meget omtalt i medierne. Den huser langt størstedelen af Gazastribens indbyggere, som er blevet tvunget væk fra deres hus og hjem i kølvandet af Israels omfattende bombardementer. Hvilken betydning har det så, at israelsk militær er lige der, har indtaget grænseovergangen?
Det ved vi ikke nu, men i hvert fald har det den konsekvens i øjeblikket, at grænseovergangen er lukket. Der er også en anden grænseovergang, hvor der kommer nødhjælp ind. Det er grænseovergangen i den sydøstlige del ind til Kerem Shalom. Og Kerem Shalom er også lukket, og det skyldes, at Hamas de forleden affyrede en række raketter ind mod israelske stillinger på den israelske side, hvor 4 israelske soldater blev dræbt. Den grænseovergang har Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister, lovet, at han snart vil åbne. Det lovede han i en samtale med den amerikanske præsident Joe Biden, så der kan komme nødhjælp ind. For det er klart, hvis der er 2 grænseovergange, som er dem, der er blevet brugt til, at der kommer nødhjælp ind til civilbefolkningen, er lukket, ja, så står civilbefolkningen med et meget, meget stort problem i løbet af meget, meget kort tid.
Ja, det er jo en katastrofe, mildest talt. Alt det her, det sker i halen af, at Hamas i aftes accepterede et forslag om våbenhvile i Gaza, et forslag fra Katar og Egypten. Men samtidig så hørte vi jo også, at Israel hverken ville sige ja eller nej til den aftale. Hvad ved du om hvad der foregår i de forhandlinger?
Vi ved, at Israel lige i dag sender en delegation til Kairo i Egypten, hvor de så skal sidde og forhandle det forslag til en våbenhvile, som Hamas nu har sagt ja til. Og det her, det er ekstremt kompliceret, men der lå jo et våbenhvile forslag, som Israel havde sagt ja til, som Hamas har brugt den seneste uge på at sidde at kigge igennem. Og i går meldte Hamas så ud, ja, vi siger simpelthen ja til den her våbenhvileaftale, hvilket skabte jubelscener i Gaza. Sjældent set jubel i et område, hvor befolkningen i den grad har været under pres, og det var jo fantastiske billeder at se på, men spørgsmålet er, om det jublede for tidligt, fordi det viser sig, at det våbenhvile, den våbenhvile aftale, Hamas har sagt ja til, er ikke den samme, som den Israel allerede havde sagt ja til. Og det er jo det, de nu skal finde ud af og redde trådene ud af, det er, jamen, hvad er det egentlig, Hamas har sagt ja til, og er det noget, Israel kan stå indenfor? Og det er selvfølgelig helt, helt afgørende.
Som jeg kan læse mig til, så er der embedsfolk fra Israel, der siger, at det lever i hvert fald ikke op til de krav, som Israel havde stillet i første omgang. Man kan jo kun gisne om, hvad det er for nogle krav, men kunne det handle om gisler, tror du?
Nej, det tror jeg ikke, det kan. Jeg tror godt, de kan blive enige om, hvor mange gisler, der skal ud af Gazastriben, og hvor mange palæstinensiske fanger, der skal ud i israelske fængsler. De tal har længe ligget på bordet, de tal har Hamas set sagt ja til. Så det er ikke der, at de er uenige. Det er i både nogle vigtige detaljer, som for eksempel, at de her mange mennesker, der er i Rafah, skal have lov til at vende hjem. Og det siger Israel sådan set også ja til. Det synes de også er en udmærket idé. Der er bare lige den lille detalje, at israelerne vil gerne lige tjekke, hvem det er, der så vender tilbage til den nordlige del af Gaza. Altså, er det Hamas-militante, eller er det for eksempel kvinder og børn og ældre? Og der er det jo, Hamas siger, ej, det er vi ikke så interesseret i. Hvorfor er de ikke interesseret i det? Det er det ikke, fordi de vil jo gerne have, at Hamas igen spreder sig ud til hele Gazastriben, så Israel kan begynde helt forfra med deres krig og skal starte fra nord og hele vejen ned til syd. Og så er der den helt afgørende ting, og det er, at Hamas, og nu har jeg ikke læst deres våbenhvileaftale, de har sagt ja til, men man kunne godt forestille sig, at de ikke har sagt ja til en våbenhvileaftale, der ikke i sidste ende indebærer en permanent fred. Og det lyder jo fantastisk med permanent fred, men ikke hvis man er israeler. Fordi Israel vil aldrig nogensinde sige ja til en våbenhvileaftale med en permanent fred. For det vil jo betyde, at Hamas de forbliver ved magten i Gazastriben. Hamas har sagt, at de vil begå terrorangreb, som det vi så den 7. oktober mod Israel, igen og igen og igen og igen. Så det vil sige, hvis man er en permanent våbenhvile, så kan man så sætte sig tilbage og sige, okay, vi mistede nogle soldater, 1200 mennesker blev slået ihjel, over 30.000 mennesker blev slået ihjel i Gazastriben, men Hamas er stadigvæk ved magten. Og de kommer med et nyt terrorangreb, måske om 5, måske om 10 år, det ved vi ikke. Det er der masser af israelere, der tænker, nej, vi skal gøre dem færdige nu. Derfor så skal vi ikke have en permanent våbenhvile.
Hvad kan det så være, Rasmus Sandholdt, for nogle krav, som Hamas ikke lever op til i den aftale, de siger ja til?
Det kan for eksempel være, at de ikke ønsker, at israelerne skal screene, som det hedder på et fint engelsk ord, altså tjekke, hvem det er, der nu vender hjem, hvis man kan tale om, at der er særlig mange, der har et hjem i Gaza, for det er formentlig blevet ødelagt af israelske bomber. Det er måske en ting, Hamas ikke vil sige ja til. En anden ting er, at de formentlig ikke vil sige ja til en midlertidig våbenhvile, der ikke arbejder hen imod en permanent fred. Og det er det helt afgørende punkt her, som jeg tror bliver årsagen til, at man ikke nødvendigvis når frem til en langvarig våbenhvile. Det kan godt være, at man når frem til en kortvarig våbenhvile på måske 6 uger, men en langvarig er mere tvivlende omkring.
Det er Rasmus Tandholt, der er med os, mellemøstkorrespondent for TV2. Du er i Tel Aviv, og vi taler om situationen i Rafah, hvor Israels hær har vundet kontrollen over en del af byen, i hvert fald området omkring grænsen mellem Gazastriben og Egypten. Den militære operation, der er foregået i den forbindelse, ser det ud som om, at der lige nu er fred på, eller er der stadigvæk fremmarsch?
Fremmarsch er måske det forkerte ord, fordi det, som de mest benytter sig i øjeblikket, det er bombardementer fra luften. Og ifølge israelerne, ja, der har de bombet 50 mål i Rafah i løbet af natten. Og det må være noget af en kontrast som civil beboer, flygtning i Rafah, at i aftes stå og juble i gaderne, lægge sig til at sove til lyden af 50 angreb i Rafah. Ifølge israelerne er det jo Hamas-mål, de går efter, men vi har også set igen og igen, at når Israel går efter det, de kalder Hamas-mål, ja, så er de måske ikke så bekymrede for, om der også ligger en familie og sover lige ved siden af, og så ender de også med at miste livet. Vi har ikke noget overblik over, hvor mange der er blevet dræbt i løbet af i nat, men voldsomt har det i hvert fald været, og det tyder på, at Israel ikke har tænkt sig at stoppe deres offensiv i Rafah på trods af, at Hamas har sagt ja til en eller anden form for våbenhvile.
CNN's folk i området beretter om tilstande, de kalder paniske tilstande, de mange mennesker, der bor i området. I går snakkede vi om området, der skulle evakueres, der skulle flyttes ca. 100.000 palæstinenser fra området til mere sikre områder. Hvordan er det forløbet det seneste døgn?
Vi ved, at israelerne, de har kastet flyveblad ud over Rafah, og så har de jo lavet telefonopkald, sendt sms'er og så videre til befolkningen i Rafah, der befinder sig i et lille hjørne i den sydøstlige del. Og det vi hører, det er, at israelerne vil have, at 100.000 af de over 1 million mennesker, der befinder sig i Rafah, skal lade sig evakuere til det, de kalder humanitær zoner. Og jeg tror, hvis man er flygtning i Rafah i Gaza, så vil man undre sig lidt over ordet humanitære zoner, for jeg tror ikke, det føles særlig humanitært at være i Gaza, og jeg tror, at det føles som at være i en krigszone, uanset hvor du er i Gaza. Så de spørger sig selv, jamen hvor er det, vi skal tage hen? Nu er vi flygtet 1, 2, 3, 4 gange måske, og lige meget hvor vi tager hen, ja, så bliver de områder, vi bor i, jo bombet. Så derfor har folk jo mistet, hvis de ikke havde det i forvejen, alt tillid til den israelske hær. Men det, israelerne gerne vil have, det er, at de tager ud til et område, blandt andet, der hedder Al-Mawasi, der ligger ud til Middelhavet, hvor de siger, de kan være i sikkerhed, og der vil være både mad og vand og felthospitaler og så videre. Men igen, det er der mange, der er skeptiske i forhold til. Men det betyder ikke, at der ikke er nogen, der allerede er flygtet. Fordi det er klart, at som man måske selv kunne forestille sig, hvis man får at vide, der hvor man befinder sig, snart bliver angrebet af en militær styrke, ja, så er det jo om at komme væk. Og det er også allerede en hel del, der har gjort.
Rasmus Tandholt, mellemøstkorrespondent fra TV2 Orienteret, og tak for det.
Det.
Ruben Søltoft.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Tine Gøtje.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Og Svend Brinkmann.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Det er blot nogle af dem, der spiser deres sidste måltid med Lærke Kløvedal.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og taler om livet og døden, og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sig en rejse.
Ja.
Lyt til Det Sidste Måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Hvis du arbejder for Energinet, så skal du fra 1. august bakke din bil ind i båsen, når du møder på arbejde. Altså ikke køre forlæns ind og bakke ud bagefter, men bakke ind i båsen og køre forlæns ud. Det er en regel, som virksomheden netop har indført. Jes Søndergaard er Vice President i Energinet. Godmorgen.
Godmorgen.
Ja, vi skal måske sige, at I står sådan for energiinfrastruktur og sørger for, at den del fungerer. Men det her, det handler om noget helt andet, nemlig hvordan man agerer som medarbejder, når man er fri, eller lige inden man møder. Hvorfor bidrager det til medarbejdernes sikkerhed, at man bakker ind på parkeringspladsen?
Det handler jo egentlig om vores generelle fokus på sikkerhed, som vi har i Energinet, hvor det her, det er jo bare en af mange ting, vi gerne vil have fokus på for at højne sikkerheden. Det her, det er det, vi kalder en mikrohandling. Altså en mikrohandling, der tvinger os til at tænke, at det, jeg skal i gang med nu, er det sikkert? Og så tage den tanke og den adfærd, og så bringe det ind i andre funktioner i dit daglige arbejde. Altså det her med, at du egentlig bruger én mikrohandling til at gøre noget sikkert for andre på et andet tidspunkt. Det er egentlig det, der er det vigtigste for os i den her kampagne.
Jamen, hele forudsætningen i det her, det er jo så, at den første handling, nemlig at bakke ind, i stedet for at køre forlæns ind i parkeringsbåsen, er mere sikker. Hvorfor er det det? Hvorfor er det mere sikkert at køre baglæns ind, når man skal parkere?
Det vi har set og undersøgt, og vi også kan se, at andre virksomheder gør, og når vi har snakket med andre virksomheder, som også har gjort det i længere tid end os, der handler det om, at du har mere overskud og udsyn, når du ankommer til parkeringspladsen, og når du så forlader din parkeringsbås, så har du bedre udsyn, når du så kører ud. Altså at du, hvis alle tager afsted på cirka samme tidspunkt fra arbejdspladsen, at du egentlig har bedre udsyn til en trafikeret parkeringsplads.
Mm. Okay. Skete der mange ting på jeres parkeringspladser, før I kom med den her mikrohandling?
Vi har heldigvis ikke haft nogen ulykker, som er forårsaget af det her med at bakke ind, men vi har haft en del nærvedhændelser. Nærvedhændelser hos os, det er når at vi ser et usikkert forhold, og vi så får det registreret i vores system, og så vælger vi så at mitigere det. Og der har vi en del, som har skrevet ind, at de har været tæt på, eller at de ikke har oplevet, at bilen har orienteret sig godt nok, eller hvad det nu måtte være. Så der er det ligesom alle mulige andre parkeringspladser i landet, den her særlige opmærksomhed, vi har på hinanden, når vi er på parkeringspladsen. Og det er været enten du er fodgænger, eller cyklist, eller du kører motorcykel, eller du parkerer din bil, så vil vi gerne have den her særlige opmærksomhed. Mm. Fordi det er et risikofyldt område.
Ja, men det er da til alles bedste, når der er nogen, der tænker på andres sikkerhed også der. Jeg taler med Vice President Jens Søndergaard fra Energinet. Nu prøvede jeg lige at finde ud af jeres adresser, hvor det er, de her parkeringspladser er. Altså, I har blandt andet adresse i Odense. Er det alle jeres parkeringspladser?
Det er, vi har rigtig, rigtig mange parkeringspladser. Vi er jo landsdækkende elinfrastruktur og gasinfrastruktur.
Okay, godt.
Så vi har både i Ballerup og i Fredericia og i Vesterhassing i Aalborg, Tjæle ved Viborg og Vægved ved Everdrup. Så vi har mange lokationer, men det er ikke kun her, det er også på vores byggepladser og på vores anlæg, der hvor vi har elinfrastrukturstationer.
Okay.
Så det er både dem, der arbejder i Energinet, men også dem, der arbejder for Energinet.
Energinet er altså en statsejet virksomhed, som passer godt på sine medarbejdere, og det gør man på flere fronter. Altså det begynder allerede, inden man møder på arbejde, når man skal bakke ind på en måde, som rent statistisk er mere sikker, end hvis man kører forlæns ind og bakker ud senere, lyder altså sådan forudsætningen i det her tankesæt. Og det fortsætter, fordi hos Energinet har man også en anden regel, der blev indført i december. Gelænderreglen hedder den. Og det handler om, at alle medarbejdere skal holde hånden på gelænderet, når de går på trapper. Det kan være, at nogen sidder og tænker, hvor gamle er jeres medarbejdere, Jes Søndergaard?
Vi spænder bredt. Jeg tror, vi har alt lige fra 20 år til 75 år. Så vi spænder rigtig, rigtig bredt. Ja. Aldersmæssigt også. Men det er en regel, hvor vi kan se, at hvis du holder ved i gelænderen, når du går op, eller mest igen laver en mikrohandling, hvor du egentlig adfærdsmæssigt gør noget sikkert for at holde en større opmærksomhed på det, du er i gang med. I stedet for at gå og kigge i din telefon, eller balancere din computer, eller hvad du nu ellers kan finde på at gøre på trapperne, så er det faktisk mere sikkert at holde ved med den ene hånd og opmærksom på det, du laver.
Okay. Christina sidder og vifter.
Det er fordi, at jeg har læst i en lidt ældre artikel hos Randers Amtsavis, at man i en virksomhed, der hedder DuPont i Aarhus, der besluttede man for nogle år siden, at man kun må fylde kaffekoppen halvt op, for på den måde at undgå forbrændinger. Er det noget, I har overvejet hos Energinet også?
Jeg kan i hvert fald fortælle dig så meget, at når man arbejder med det her, så findes der en hel masse forskellige af det her. Og den der med kaffekoppen, den har jeg også hørt, at man at i andre virksomheder, eller i nogle virksomheder herunder, her DuPont, jamen de skal have et låg på deres kaffekop, når man går, men for ikke at brænde sig ved, at kaffen flyder over. Der er også nogle virksomheder, som der har, at de ikke må gå og tale i telefon på samtidig. Altså ligesom, at du ikke må køre i bil og tale i telefon. Igen her for at højne sikkerheden. Det er ikke regler, vi har tænkt os at indføre hos os, men som jeg sagde i går, det bliver ikke det sidste, vi kommer til at lave for at højne sikkerheden hos Energinet. Hvad det næste bliver, det har jeg ikke lige i pipeline lige nu. Jeg vil rigtig gerne lave noget, der kommer ud på vores mange anlæg og byggepladser, hvor at vi ser, særligt om vinteren, at folk, vores køreplader, de bliver sindssygt glatte. Undskyld mit sprog. Og så opmærksom, når man tager ud af bilen, så er der noget, vi kan gøre for at sikre snubleulykker på vores anlæg, gas og el. Så vil jeg rigtig gerne gøre det. Men det bliver nok ikke en regel. Det bliver nok mere en nudging-kampagne.
Jes Søndergaard arbejder på mange fronter for sikkerheden internt i Energinet som vice president, og det her det begyndte egentlig med historien, som er noget meget universelt, om det bedst kan betale sig at parkere baglæns eller forlæns, og der har man altså taget det udgangspunkt, at man gør sig bedre ved at kunne køre forlæns ud fra parkeringspladsen, fordi det er der, hvor alle skal ud samtidig. Det hører med til historien, det er der også flere af de mennesker, der sidder og har erfaringer, som skriver ind til os, at der er andre virksomheder, som har gjort noget lignende, også i virkeligheden igennem nogle år. Der er en, der skriver, at Vestas har gjort det siden 2015, så i den forstand er I ikke de allerførste, der kaster jer ud i det her. Jeg tror ikke, jeg har flere spørgsmål, Jes Søndergaard. Det skulle da lige være, om du altid selv parkerer baglæns, også når du kommer hjem, så?
Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi at jeg har en elbil, og dengang den blev monteret med ladestænder, så gør det faktisk, at jeg ikke kan bakke ind, medmindre jeg får et længere ladekabel. Men når du siger det på den måde, så burde jeg anskaffe mig et længere ladekabel, så jeg også kan bakke ind derhjemme. Det er du ret i.
Ja, det der med sikkerhed, det er jo sådan noget, det er jo ikke bare 8-4, Jes, det er jo hele døgnet.
Det er hele døgnet. Jeg kan fortælle dig, at jeg holder fast i gelænderet på trapperne derhjemme.
Det er ret at høre. Pas på dig selv, og tak skal du have, fordi du vil være med i Radio 4 i morgen.
Ja, tak for det.
Hej. Hej, Jes Søndergaard er vice president i Energinet, og altså med til at sætte mikrohandlinger ud blandt medarbejderne, der gør, at de passer både på sig selv og hinanden i en helt umålelig skala efterhånden. Klokken er 8:55.
Det her er Radio 4 morgen.
Boykot Temu, sådan lyder det fra miljøminister Magnus Heunicke. Han opfordrer os danskere til at holde os langt væk fra kinesiske websider som Temu. Produkterne derfra kan nemlig være ulovlige, de kan også være farlige, siger han til Børsen. Temu sælger billige kinesiske varer og er også lynhurtigt gået hen og blevet den tredje mest populære webshop i Danmark. Så spørgsmålet er, om miljøministerens opfordring overhovedet vil få os til at stoppe op med at købe ting fra Temu. Annette Naimani er selvstændig og har adskillige gange købt ting fra Temu, og det er der altså mange gode grunde til, at hun gør.
Jamen, jeg er jo helt pjattet med Temu, fordi det er jo billigt, og det er gode ting. Jeg ser nok ikke helt det der giftige, men altså, jeg køber selvfølgelig heller ikke noget, jeg skal putte i munden, kan man sige, men jeg ser ikke helt det giftige.
Man kan vist roligt sige, at Annette Naimani er gået shop amok på Temu.
Ja, de grinede lidt af mig i går fra redaktionen, da jeg snakkede, fordi jeg har faktisk købt alt fra kaffemølle til underbukser, og så kom jeg til at nævne, at jeg faktisk også har købt drivhus. Og som jeg sagde, det fede, det er jo, jeg skal jo ikke engang, ligesom hvis jeg går i Bauhaus her, eller har Lyborg eller et eller andet, og køber drivhus, så skal jeg selv ud med en trailer, altså her, det bliver jo bare leveret på min adresse, det er jo genialt.
Ja, spørgsmålet er, om det er så genialt, for Magnus Heunicke, ja, han opfordrer jo danskeren til at lade være med at handle på Temu, og den norske miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sagde også for nylig det samme. Så hvordan forholder hun sig til det, Annette Naimani?
Jeg er fuldstændig tryg, men det handler så også om, at jeg tror ikke ret meget på de danske myndigheder. Og i det øjeblik, at man har for eksempel en miljøminister, der vil blande sig i, hvad vi som forbrugere skal købe, så synes jeg egentlig, altså så ringer mine alarmklokker faktisk mere på, bare på det, at han vil bestemme og beslutte, i stedet for at vi får lov at tænke selv, end selve produkterne, de får mine klokker til at ringe, kan man sige. Jeg er ikke ret god til det her statslige kontrol her, og jeg vil næsten sige, at jo mere man opfordrer mig til ikke at handle sådan et sted, jo mere handler jeg der faktisk.
Ikke desto mindre så har Forbrugerrådet Tænk flere gange kritiseret Temu for at belaste miljøet ved at sælge masseproducerede varer, der indeholder skadelig kemi. Annette Naimani er også, udover at være handlende på Temu, kandidat for partiet Frihedslisten. En af mærkesagerne hos det parti er, at man skal handle lokalt, fordi, som der står, det lokale handels- og butiksliv har dårligere vilkår end de store landsdækkende internationale og globale virksomheder. Men hvad er forskellen så mellem Temu og danske virksomheder, ifølge hende?
Det handler rigtig, rigtig meget om, at altså, I vil også kunne se det, hvis I går på min Facebook, det jeg har siddet og drøftet med folk de sidste dage her. Ja. Det handler rigtig meget om, at det er virkeligheden. Det vi ser, det er, at det er stort set de samme produkter. Og vi kan ikke, altså som forbruger, ser jeg ikke større kontrol ved, at jeg køber noget i 365, end at jeg køber det på Temu. Som forbruger kan jeg ikke se forskel.
Og sådan lyder det altså fra Annette Naimani, selvstændig handlende hos Temu.
Klokken er 8:58. Efter nyhederne her klokken halv ni, der ser vi nærmere på vores interesse for at preppe og beskytte og forberede os på, hvad det nu end er. En eller anden uventet situation, hvor forsyningen ikke er, hvor den skal være. Klar dig selv i 3 døgn uden forsyninger, lyder et svært populært kursus, som Beredskabsforbundet holder. Hvorfor finder vi ud af ved at tale både med dem og en, der har fulgt kurset?
Og ved du, hvad du også kan forberede dig på, Kasper Harbo? Nej, der er så meget sikkert. Ja, men det her. I aften afvikles den første semifinale ved Eurovision Song Contest. Det foregår i Malmø. Vores bidrag, det er Saba her. Hun skal ikke synge og spille i aften. Det er først på torsdag. Der er jo 2 semifinaler frem mod finalen på lørdag. Men det er nu ikke så meget hende, og det nummer, jeg lige vil sige. Jeg vil bare sige, at svensk politi, de understreger igen, at man skal altså ikke være bekymret over eventuel uro, der kan opstå i forbindelse med afviklingen af showet, fordi man tager hånd om det. Der har været talt meget om der kunne opstå uroligheder i kølvandet af, at Israel jo deltager i Eurovision Song Contest. Men Jimmy Modin, pressetalsperson for svensk politi, siger altså, at man tager det jo ganske alvorligt. Man er mødt talstærkt op. Der er også deltagelse af dansk politi, og norsk politi er der også til at bidrage til indsatsen. I en tid, i øvrigt, hvor trusselsvurderingen i Sverige er på det næsthøjeste niveau. Så de er altså klar også til denne alvorlige situation, altså Eurovision Song Contest, med alt det palaver, der er omkring det, demonstrationer med mere.
Ja, det var noget, der blev sat i verden for at klinke skårene efter 2. verdenskrig. I virkeligheden alt det her Eurovision, og på tværs af Europa skulle man kunne mødes over bare sangene, og så skulle man kunne forholde sig til hinanden uden at snakke politik. Jeg synes, det eneste, man taler om, hver gang der er Eurovisions MGP, det er politik.
Politik.
Det er også fordi sangene, de er ens hvert år.
Det kan du have ret i. Nå, nu er klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Israel hævder at have taget kontrollen over den palæstinensiske del af grænseovergangen i Rafah i Gazastriben. Budskabet om, at Israel har taget kontrol over grænseovergangen, er blevet sendt ud på radiokanalen Galatz, som drives af den israelske hær. TV2's mellemøstkorrespondent Rasmus Tantholdt siger, at Israels angreb mod Rafah nu er i gang.
Israel, de har taget kontrollen over det, der hedder Rafah-grænseovergangen. Rafah-grænseovergangen, det er den, der går ind til Egypten. Det er den, hvor der blandt andet kommer nødhjælp ind igennem. Det er den grænseovergang, som nødhjælpsarbejdere bruger, når de skal ind i Gazastriben. Vi kan konstatere, at der nu er landtropper inde i Rafah. Det er en meget, meget lille del af byen Rafah, som Israel har taget kontrollen over. Men det er også det, de har sagt, at de vil lave en meget begrænset landoffensiv, og det er det, de nu har gjort.
Israels militær har lukket grænseovergangen, og det betyder, at adgangen til nødhjælp i Gaza nu er endnu mere begrænset, end den var før. En anden israelsk grænseovergang til Gaza, nemlig Kerem Shalom, er også lukket, fordi raketter fra Hamas for nylig dræbte 4 israelske soldater ved grænsen.
Den grænseovergang har Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister, lovet, at han snart vil åbne. Det lovede han i en samtale med den amerikanske præsident Joe Biden, så der kan komme nødhjælp ind. For det er klart, hvis der er 2 grænseovergange, som er dem, der er blevet brugt til, at der kommer nødhjælp ind til civilbefolkningen, er lukket, ja, så står civilbefolkningen med et meget, meget stort problem i løbet af meget, meget kort tid.
Hamas accepterede i går et forslag om våbenhvile, der vil være forhandlinger imellem den palæstinensiske militante bevægelse og Israel i Egyptens hovedstad Kairo i dag. Regeringen sender 250 millioner kroner til nødhjælp i Ukraine. Pengene de kommer fra Ukrainefonden, det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, siger, at ukrainerne har alvorligt brug for nødhjælp. Ifølge FN i Ukraine så er der nemlig 15 millioner mennesker, der har behov for nødhjælp i landet.
Det er noget, vi selvfølgelig jo allerede har givet rigtig, rigtig mange penge til, men hvor behovet jo altså overhovedet desværre ikke er dækket endnu. Så det er penge til de allermest basale behov. Altså det er medicin, det er steder, hvor der ikke er vand, det er steder, hvor der ikke er elektricitet, det er minerydning, det er psykosocial hjælp til børn, det er beskyttelse af kvinder, der er udsatte. Så det er steder, hvor der for alvor er behov for de her penge, vi nu kan hjælpe.
En amerikansk soldat er blevet anholdt i Rusland, hvor han er anklaget for kriminelle handlinger. Det har USA's militær oplyst i går ifølge nyhedsbureauet Reuters. En talsperson for det amerikanske udenrigsministerium bekræfter, at en amerikansk statsborger er blevet tilbageholdt i Rusland. Amerikanske statsborgere bosat eller rejsende i Rusland bør rejse derfra omgående, som det er foreslået i vores rejseguide for Rusland, lyder det fra talspersonen. Ifølge AP så er den amerikanske soldat anklaget for at have stjålet fra sin russiske kæreste. Vægtløfteren Oleksandr Pirlyuchenko, som er dobbelt EM-guldvinder, er omkommet i krigen mod Rusland, det meddeler det ukrainske vægtløftningsforbund ifølge AFP. Den 30-årige vægtløfter sluttede sig til den ukrainske hær kort tid efter Ruslands invasion. I dag bliver det tørt vejr med en del sol, men først på dagen bliver det skyet over de vestlige egne af landet. I løbet af dagen kommer der opklaring til næsten hele landet, men længst mod vest der kan skyerne altså være mere vedholdende. Temperaturer mellem 13 og 16 grader, på Bornholm kun omkring 10 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne-Sophie Felt, og nu er det mere Radio 4 morgen.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Eksperter advarer om en skærpet trussel om russisk hybridkrig i Danmark. Altså hybridkrig, som dækker over en ikke formel krig, hvor man slås med våben, men hvor stater og andre aktører forsøger at gøre skade på for eksempel infrastruktur og ja, cybersikkerhed og alt den slags. Og det her, det fører altså direkte over i, at vi her i landet er blevet meget mere interesseret i at præppe, beskytte og forberede os på det værste. Mens vi håber på det bedste, naturligvis. Og hvor og hvordan starter man så på det? Det er jo et spørgsmål, som man kan få svar på ved at følge Beredskabsforbundets kursus Klar dig selv i 3 døgn uden forsyninger. Et kursus, som forbundet allerede har sendt flere på i år, end de gjorde hele sidste år. Det er meget efterspurgt. Sidste år har afholdt Beredskabsforbundet 105 kurser. I dag lyder tallet indtil videre på 224 for et år, som jo ikke engang er 5 måneder langt endnu. Vi skal hilse på Carsten først. Det er først, Paul har fulgt det, men først dig, Carsten Iversen, direktør i Beredskabsforbundet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor stor interesse oplever I for det kursus her?
Jamen, den er meget stor. Jeg tror, vi taler om en tidobling, og måske endda mere inden over det forbi. Så der er stor interesse for at høre lidt om, hvad det er for nogle trusler, som man bør forudse i sin egen husholdning for at kunne have så komfortabel en hverdag som muligt.
Alle taler om russerne. Gør I også det på kurset?
Og ikke nødvendigvis, fordi der er mange andre ting, og som også kan påvirke vores hverdag. Altså der er vejret, som begynder at te sig. Der er sådan flere forskellige ting, som kan ske. Der kan jo faktisk også ske et uheld, som gør, at vores strømforsyning den smutter, eller at vores internet går ned. Så det er ikke kun russerne. Jeg tror ikke, der er ikke mange, der tror på, at russerne de invaderer os via Køge Bugt. Så det er sådan, du nævnte selv ordet hybridkrig. Mm. Hvis det er noget, som russerne har en finger med i, så er det ikke sådan noget, vi lige nøjagtigt ved, at de gør. Fordi en invasion, det tror vi ikke på.
Klar dig selv i 3 dage, lyder titlen på det her meget efterspurgte kursus. Hvorfor lige 3 dage?
Jamen, det er sådan det, der har været på tale indtil nu de fleste steder. Det er, at det er af 3 dage, fordi så har myndighederne ligesom mulighed for at få et overblik over situationen og begynde at indrette sig efter, hvad det er, der er i gære. Og der tror vi på, at efter 3 dage, så vil myndighederne kunne tage over igen, hvis man kan sige det sådan, hvis vi alle sammen har klaret os selv i 3 dage.
Jeg tror da, vi skal hilse på Paul, som har fulgt det her kursus. Paul Svendborg Sørensen er med i en forening med over 1000 medlemmer, størstedelen pensionister, og er formand for en forening, der hedder Mennesker Mødes. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvorfor mente du, at det her kursus var noget, I havde brug for?
Det er jo fordi, at verden den er blevet jo mere og mere usikker, og folk bliver mere og mere utrygge. Og vi kan jo se, ikke det er jo ikke kun Rusland, det er også terrortruslen, der er større, og det går jo helt galt rundt i verden i øjeblikket. Så det vi tænker på, det er jo rettidig omhu.
Det lyder også som sådan en tryghedsforanstaltning, altså lige så meget som det er en praktisk foranstaltning. Har det noget med ens tryghed at gøre, at man føler, at man har forberedt sig selv?
Jamen, det er da helt sikkert. Der er jo ikke nogen af os, der ønsker, at der skal ske noget som helst. Men det der med at se i øjnene, at det kan ske, det er jo tryghedsskabende.
Carsten Iversen er direktør i Beredskabsforbundet. Hvem er det egentlig typisk, der kommer? Nu taler vi med Paul her, der er pensionist. Er det i den ældre del af befolkningen, eller er det meget spredt?
Nej, det kan man sige, at det er nok kendetegnende, at det er den ældre del af befolkningen, som er opmærksom på det her nu. Det er nok især den generation, som jeg selv, der kan huske noget fra den kolde krig, og som godt kan huske, hvad en bekymring for sådan noget som det her, den er, fordi det er netop rigtigt, at krisebevidstheden i Danmark er ved at installere sig heldigvis lidt igen, fordi indtil nu, der har vi ikke sådan været så bevidste om, at der kunne ske noget her i vores H.C. Andersen-land. Der tror jeg, at folk er blevet mere bevidste, men det er en generation, som har oplevet den kolde krig, der er bevidst om. Den unge generation har vi ikke helt taget i med det her kursus. Der har vi nogle andre former for kurser, men det her kursus er typisk folk lidt op i årene.
Vi hører også Paul sige, at det er lige så meget noget psykisk, som det egentlig er noget praktisk, der ligger i det her. Altså, arbejder I også med det, at man mentalt skal føle sig tryg?
Jamen det tror jeg egentlig kommer lidt af sig selv, som Paul også siger. Altså når man følger kurset, så har man sådan lidt mere en idé om, at det man har tænkt indtil nu er rigtigt, eller hov, det havde jeg ikke lige tænkt over. Jeg har tidligere gået og sagt, at det er en nysgerrighed, der er i befolkningen. Der tror jeg godt, jeg kan begynde at sige, at folk er mere bekymrede, end de har været før. Og det er jeg jo også selv, fordi der sker ret mange ting, og der er, vi har behov for, at der er nogen, der kan klare os selv i 3 døgn, fordi der vil være nogen, der ikke kan klare os selv, og dem er der nogen, der skal tage sig af. Så for ikke at overbelaste systemet, så er det vigtigt, at os, der kan klare os selv, vi har lært, hvordan vi gør, således at vi kan hjælpe. Så det her, det er både for en selv, men det er jo også for hele Danmark, fordi det er sådan en fællesskabsfølelse, det her med, at når jeg klarer mig selv, så er der andre, der kan få dækket deres behov af myndighederne eller af samfundet i øvrigt.
Det er altså gratis kursus, det her, der hedder Klar dig selv i 3 døgn, og det er blandt andet den forening, der hedder Mennesker Mødes, hvor Poul Svendborg Sørensen, pensionist fra Esbjerg, er formand. Poul, det strømmede ind med tilmeldinger, dengang du gjorde red for, at dine medlemmer kunne deltage i det her. Var det en overraskelse for dig, hvor mange, der egentlig går rundt og er bekymret for verdenssituationen?
Ja, det var det faktisk. Og nu hørte jeg så lige en argument mere fra Sikringsstyrelsens mand, at den her kolde krig, og den vinkel har jeg sådan set ikke set før nu, fordi jeg husker jo tydeligt som 9-årig, da pjæsen kom ind ad døren, hvis krigen kommer. Og den tid er jo faktisk stadig i ens baghoved. Det var fandme uhyggeligt dengang at se sådan en pjæse som 9-årig. Så jeg tror, det er rigtig nok, den kolde krig, den ligger i baghovedet hos os.
Hvad er det vigtigste, du har lært sådan rent praktisk på kurset?
Jamen, jeg har ikke været på kurset endnu, så
nå,
det kan jeg ikke sige.
Okay. Men det der med at klare sig i 3 dage, så har du gjort dig tanker om det allerede nu?
Ja, det har jeg. At 3 dage, det er jo forsvindende kort tid, ikke også? Jeg kan jo godt se, at det er meget vigtigere, at sygehus og plejehjem, de fungerer. Så derfor må vi lære at klare os selv, uden at skulle have hjælp fra systemet.
Nu er der mange pensionister i din forening, og det her er jo lige her i begyndelsen af maj, der er en masse mærkedage, nogen der peger tilbage på lykkelige tider i forbindelse med befrielsen. Men i dag er det faktisk også årsdag for de sovjetiske fly, der bombede Rønne og Nexø, fordi tyskerne der ikke rigtig ville overgive sig. Altså bornholmerne havde krigen inde på livet 1 år længere end alle os andre, og meget håndfast lige præcis den 7. maj. Er der nogen medlemmer i din forening, der sådan har minder tilbage til dengang?
Nej, det har jeg ikke hørt. Altså, jeg tror der kan ikke være mange tilbage, der har oplevet krig. Vi har jo kun hørt om det. Vi er jo efterkrigsgenerationerne, der er ældre i dag.
Carsten Iversen, hvad er egentlig det vigtigste, man lærer på det der 3-dages kursus i forhold til at klare sig selv?
Jamen først og fremmest, så lærer man så lige at tænke over de ting, som man måske ikke lige normalt tænker på i hverdagen. Fordi hvis man kigger i skuffer for at skabe, så har de fleste af os jo mad til 3 dage. Men sådan noget som at have vand nok, altså 3 liter vand per person per dag, det tror jeg er en af de ting, som folk kommer lidt bag på. For det er de ikke lige tænkt over. Og det med at have en FM-radio. En FM-radio, så man kan høre, hvad myndighederne siger, hvis internettet går ned. Al vores kommunikation i dag, det er jo indrettet på, efter at vi bruger internettet. Så en radio på FM-båndet, det er de 2 ting, tror jeg, sådan at de ting, som folk skriver ned på deres blog, når de er der, at de skal hjem og anskaffe. For det er ikke lige naturligt, at man har det i sit hus.
Alle vores yngre lyttere sidder
lige nu. Så kan der være hele den her ting. Hvad siger du?
Jeg siger bare, alle vores yngre lyttere sidder lige nu og tænker, jeg kan da bare hente det som podcast, når krigen er overstået. Altså, hvad vil I egentlig gøre for at få fat i dem, der er de digitalt indfødte, som ikke ved, hvad en FM-radio er?
Jamen altså lige nu gør vi det, at vi tager rigtig mange kursister ind. Jeg synes faktisk, det her også omtalen af det her kursus, det gør, at den der fællesskabsfølelse, som man har i Danmark, den blomstrer. Det kan vi virkelig se. Altså efter at vi har annonceret, at vi har mange kurser, vi ikke har undervisere nok, så er der nogen af 70 mennesker, lærere, skolelærere, militærfolk, politifolk, der har meldt sig og sagt, jamen vi vil gerne tage ud gratis, de får underkøbet ikke noget for det. Som frivillig vil vi gerne tage ud og undervise i det her, fordi det er en vigtig sag. Så jeg tror, det der med, at man får sådan en fællesskabsfølelse, klar dig selv, din nabo for Danmarks skyld, det fænger hos den her generation. Og når vi kommer over den hurdle, altså når vi begynder at få lidt plads til flere kurser, så må vi til at lave nogle kampagner også, hvor de lidt yngre mennesker moren og faren, fordi de har faktisk et stort ansvar jo for, når de er ved at bringe børn til verden. Så det skal vi også have fat i på et tidspunkt, men vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke overkomme det lige nu.
Tak skal I have begge to.
Velkommen. Tak.
Carsten Iversen, som vi hørte sidst, er direktør i Beredskabsforbundet, som altså står for det her 3-dages-kursus, eller ikke 3-dages-kursus, men klarer dig selv i 3-dage-kurset. Og Poul Svendborg Sørensen glæder sig til at komme på det. Han er formand i en forening, hvor indtil videre 70 af medlemmerne har meldt sig til.
Og når vi snakker om muligheden for hybridkrig i Danmark, hvor truslen er skærpet, ja, så skal vi faktisk ikke kigge ret langt væk anden til Sverige, hvor de i øjeblikket mistænker, at der har været en hændelse, eller faktisk 2 hændelser, hvor der kan være tale om russisk sabotage. Det er et tog, der er røget af sporet 2 gange inden for kort tid. Det skete tilbage i december, og så igen i februar. Og det er altså her, hvor myndighederne i øjeblikket arbejder med en mistanke om, at det er russerne, der har stået bag det. Et tog blev således afsporet, kørt af skinnerne 2 gange, og det har altså kostet en hulens masse penge. Et milliardtab hos det svenske statsejede mineselskab LKAB, der udvinder jernmalm. Og det er blot for at sige, at det er det, vi taler om, når vi snakker om hybridkrig, at man kan ramme også infrastruktur på den måde.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentar, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
I nat har en gruppe studerende sovet i telte foran Københavns Universitet, eller ved Københavns Universitet. Det er i protest med universitetets holdning til Israels krig i Gaza. Der taler om gruppen studerende mod besættelsen, som i en pressemeddelelse har skrevet, at de tilslutter sig den globale studenterbevægelse for Palæstina. Det lyder også i samme meddelelse, at forsigtig dialog ikke længere er nok. Ingrid Larsen er med i bevægelsen Studerende mod besættelsen, og hun har altså også sovet i telt i nat foran Københavns Universitet. Hun studerer til daglige interreligiøse islamstudier, og hun ønsker sig altså helt konkret at få flere ting ud af aktionen.
Vi har jo siden 2021 haft gang i en kampagne om at få Københavns Universitet til at trække deres investeringer i firmaer med aktiviteter i de ulovlige bosættelser på Vestbredden. Så det her kan man sige er måske kulminationen af en ret lang kampagne, hvor vi har prøvet med underskriftsindsamlinger, hvor vi har været til bestyrelsesmøder og i mange gange har været i dialog med universitetet.
På det sociale medie X, der skriver Københavns Universitets ledelse, at studerende og ansatte er velkomne til at udtrykke deres holdning til konflikten og også til at gøre det på universitetet. Men universitetet skriver også, at Københavns Universitet vil ikke acceptere, at teltlejren fører til chikane af ansatte og studerende, eller at nogen sikkerhed bliver sat på spil. Og det vil de studerende også gerne selv undgå ved hjælp af forskellige retningslinjer.
Vi har en hel del retningslinjer for, hvordan vores samvær er sammen. For eksempel, at der ikke må drikkes alkohol i lejren, at der ikke må, som forlængelse af det, heller indtages nogen andre form for euforiserende stoffer, at vi ikke må lave graffiti eller hænge klistermærker nogen steder. Så jeg synes, vi er i dialog med os selv, men generelt set til de regler, der er udstukket, er regler, som skal beskytte Københavns Universitet, som jo er vores universitet, og som vi også gerne vil passe på.
De studerende er kommet med 6 krav til ledelsen, som skal være opfyldt, før de tager hjem igen. Blandt andet, at ledelsen skal anerkende og fordømme det igangværende folkedrab og opfordre til øjeblikkelig våbenhvile og ophævelse af belejringen af Gaza, som det hedder sig. Så hedder det også, at de universitetet skal trække sine investeringer fra virksomheder, som profiterer på eller er medskyldige i besættelsen af Palæstina. Og der står også, at man skal fra universitetets side tilbyde fuld økonomisk gennemsigtighed i forhold til investeringer. Vi spurgte den studerende Ingrid, som hedder til efternavn Larsen, om hvorfor et universitet skal forholde sig til regionale konflikter.
Selvfølgelig skal man som universitet forholde sig til noget af den politik, som foregår i verden, fordi man står som en af de stærkeste institutioner i Danmark, men også helt konkret, fordi man har de her 8,9 millioner investeret. Så når ens investeringspolitik rækker til de her områder, så skal man selvfølgelig også kunne have en mening om dem.
Vi har forsøgt her på Radio 4 Morgen at få et interview med ledelsen på Københavns Universitet, men herfra er svaret, at de desværre ikke har mulighed for at stille op. Jakob Nessager, der er børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune for det Konservative Folkeparti, tager afstand fra aktionen og fra lejren også, og synes ikke, at den skal være der.
Københavns Universitet er jo ikke nogen politisk organisation. Og nu er der nogen, der har slået lejr foran universitetet, indtil at universitetet begynder at føre udenrigspolitik. Det synes jeg er totalt fjollet. Altså, dem, der fører udenrigspolitik her i landet, det er regeringen og Folketinget. Det er ikke universitetet. Så det at begynde at bede en ikke-politisk organisation om at begynde at føre udenrigspolitik og have en holdning og tage afstand til noget i en anden verdensdel, det synes jeg ligger langt ud over, hvad man kan forvente af dem, der driver et universitet.
Vi ser også rundt omkring i verden andre steder, at der bliver slået lejr ved universiteter. Det foregår i Storbritannien, det foregår i USA blandt andet, altså i protest mod konflikten i Gaza. Men Jakob Nessager, børne- og ungdomsborgmesteren i Københavns Kommune, håber ikke, at vi kommer til at se de lignende tilstande, som vi har set omkring de amerikanske universiteter.
Det er fair nok at demonstrere, men så demonstrere over for dem, der fører udenrigspolitikken, og ikke over for en ikke-politisk organisation som Københavns Universitet.
Fortæller Jakob Nessager, børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
Du lytter til Radio 4.
Det er ikke kun en fordel, når man skærer arbejdsugen ned fra 5 dage til 4 dage. Det lyder ellers besnærende med den gode lange weekend, men et forsøg fra Kerteminde Kommune, som er blevet fuldt tæt af forskere fra Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet, viser, at det kan være svært at finde den helt gode balance i det. Janne Gleup er lektor i arbejdsliv på Roskilde Universitet og har ledet det her forskningsprojekt. Godmorgen.
Godmorgen.
Man har simpelthen altså taget arbejdsugen på de 37 timer i Kerteminde Kommune og squeezet den sammen, så den kunne afvikles på 4 dage. Hvilke fordele var der?
Ja, altså man kan sige, det generelt gælder det jo, at når der bliver lavet forsøg med 4 dages arbejdsuge i det offentlige, så er det typisk det, vi kalder en komprimeret arbejdsuge, og det er det også i Kerteminde's tilfælde, så man har de her 37 timer, men man fordeler dem over 4 længere dage. Og de fordelene ved det er jo indlysende, at man som medarbejder får en oplevelse af at få noget mere sammenhængende fritid, så man bliver lidt mere restitueret, mere overskud til noget andet i livet end arbejde. Og så kan vi også se nogle eksempler på, at der er nogle borgere, som egentlig oplever, at overgangen til en 4 dages arbejdsuge har været sådan relativt smertefri i forhold til, hvornår man kan komme i kontakt med kommunen, fordi man så til gengæld får noget tilgængelighed, som strækker sig over længere tid på de første 4 dage. Så det bliver nogle forandringer, som både indeholder noget positivt og noget negativt for kommunens omverden og kommunens medarbejdere.
Det her med at arbejde, det bliver så knap 9. Nej, hvor meget bliver det? Mere end 9 timer. 9 1/4 time om dagen. Det har vi jo gjort før her i Danmark. Hvis man går 60 år tilbage, så var der en arbejdsuge, der lå der i anden halvdel af 40'erne i forhold til antal ugentlige arbejdstimer. Hvad er det, man ikke kan holde til i år 2024?
Altså, det er lige knap 9 timer. Det kommer lidt an på, hvordan man regner med den halve times frokost, og hvordan arbejdstiden i øvrigt var distribueret. Det kan være lidt forskelligt. Og det er også lidt forskelligt, hvordan man arbejder, fordi nogen også gør brug af noget fleksibilitet i forhold til, at man kan lægge noget arbejde inden for nogle andre tidslommer, end dem, som er altså ligesom sat i de 4 længere dage. Men du peger på et vigtigt tema, nemlig, som vi også på arbejdsmiljømæssigt synsvinkel skal være opmærksom på, det er nemlig, hvis man har en længere arbejdsdag, hvordan sikrer man sig så, at man kan have et godt arbejdsmiljø gennem hele dagen, og at man ikke bliver for udtrættet, og derfor faktisk heller ikke har det overskud, der skal til, når man kommer hjem og måske har noget familie, men også skal være noget for. Så det handler meget om at kigge ind i, hvordan man organiserer arbejdet og sørger for, at det er afvekslende, sørger for, at man måske veksler mellem de svære og de lette opgaver og prøver at tænke lidt mere smidigt i forhold til også at give medarbejderne indflydelse på, hvornår er det godt at lave, hvad for type opgaver i løbet af en dag, sådan så at man både kan holde sin produktivitet, men man også kan holde kvalitet i opgaveløsningen. Det er jo nok så vigtigt.
Hvis nu vi har nogle lyttere, der sidder og hører med, som var på arbejdsmarkedet over 1900, så vil de sige, at dengang der arbejdede vi 60 timer om ugen. Det var vist fordelt på 6 timer, eller på 6 arbejdsdage dengang. Men alligevel, hvad er det, der gør det så meget anderledes i 2024 end dengang?
Ja, man kan sige, at der har jo været en lang rejse i forhold til at nedsætte arbejdet i antal dage og i antal timer. Og det, der så er spørgsmålet, det er, det vi gør her i det offentlige forsøg, det er, at man laver en komprimeret arbejdsuge. Men inden for det private område, så sker der jo lige nu den tendens, at der er nogen, der arbejder med 4 dages arbejdsuge som en reduceret arbejdsuge, hvor man faktisk arbejder færre timer, for på den måde at prøve at se, om man kan skabe noget mere bæredygtighed, både i arbejdslivet og i fritidslivet, som er til gavn for både virksomheden og de medarbejdere, som man gerne vil holde på, især i de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Så nogle steder på arbejdsmarkedet, der fortsætter man altså den her gradvise bevægelse, hvor man siger produktivitetsforbedringer, hjælp fra teknologi osv., det omsætter vi i noget mere frihed, i stedet for bare i noget øget overskud, for på den måde at imødekomme nogle behov, som medarbejderne har for at kunne få noget mere luft i en presset dagligdag.
Nu prøvede jeg egentlig at tale om fordele. Du kom også lidt ind på ulemper her, men hvad er de væsentligste ulemper ved, at man trykker de 37 timer sammen på 4 dage?
Altså det, der kan være en udfordring, det er måske især det, altså det grundvilkår, at når man har en 4-dages arbejdsuge i et 5-dages samfund, så bliver man på nogen måde lidt asynkron med omgivelserne. Og det vil sige, at det kan blive snært det her med at nå at få hentet børn. Vi ser meget eksempelvis, at børnefamilierne, de skal sno sig og finde nogle løsninger, som de ikke før skulle ty til for at få kabalen til at gå op. Så på den måde kan man sige, at det betyder noget, om man er en del af rytmerne i samfundet i bredere forstand, eller man kommer i klemme i nogle tidsklemmer. Og det er noget af det, som også i det her tilfælde, der har været meget opmærksomhed på, hvad kan man gøre for de medarbejdergrupper, som kan blive klemt af at have en 4-dages arbejdsuge i et 5-dages samfund. Og det er jo også, man siger, det griber ind i en anden diskussion, som pågår på arbejdsmarkedet om, kunne man tænke tilrettelæggelsen af vores arbejdsliv lidt mere livsfaseorienteret? Fordi vi måske har nogle forskellige ønsker og behov, alt efter hvilket stadie vi er på i vores liv, om vi er unge, om vi har små børn, om vi er seniorer. Det kan være, der er nogen, der bor langt væk fra arbejdspladsen, som er interesseret i flere hjemmearbejdsdage. Det kan være, der er nogen, der bor tæt på. Det kan være, der er nogen, der er skilsmisseforældre, som gerne vil have børnene, eller som har børn i hver anden uge, og derfor gerne vil arbejde mere i de uger, hvor de ikke har børnene, osv. osv. Så det er sådan en hel den her diskussion om, kan man lave nogle tilpasninger af arbejdsorganiseringen, hvor folk i højere grad end i dag kan få enderne til at mødes i en meget travl hverdag,
okay,
uden at man på den anden side altså får sådan en total atomiseret arbejdsdag, fordi det, der også er vigtigt, det er, at man får noget sammenhæng på arbejdspladsen, nogle kollegiale rytmer og nogle fællesskaber, man er del af, fordi ellers er det heller ikke sjovt på den lange bane.
Jeg ved ikke, om det har været sådan til ja-nej-afstemning i Kerteminde Kommune, men vil de gerne fortsat have den der 4-dages uge?
Ja, altså vi ser generelt, men også i Kerteminde, men det kan du spørge dem selv om, hvordan de oplever det nu her på lidt på afstand af den gang, hvor vi forskede i det.
Men
altså, mit indtryk er, at der er en stigende interesse for at prøve at ryste posen og finde nogle løsninger, både i Kerteminde, men også andre steder, hvor man eksperimenterer med nogle løsninger, hvor at man kan se, om man kan komme medarbejderne bedre i møde, samtidig med, at man opretholder eller måske forbedrer den offentlige service. Og når det lykkedes, så er der jo tale om en win-win-situation.
Janne Gleup er lektor i arbejdsliv. Tak skal du have.
Selv tak du.
På Roskilde Universitet, der har fulgt det her forskningsprojekt i Kerteminde. Klokken er 2:02.
Du lytter til Radio 4.
Swift kommer til Danmark 2024, som står der på et stort pink reklamebanner i København.
Tom Perry on, you brought it. No crowd of friends.
Altså men taler?
Nej, det er præcis ikke. Det er en reklame for en bil, der hedder Suzuki Swift. Men de spiller selvfølgelig på Taylor Swift. Ikke? Man tror, det er hende, det handler om.
Er der et billede af hende?
Nej, men det er der ikke. Men der står bare, Swift kommer til Danmark juni 2024. Synes du, det er en fed reklame, egentlig?
Den er federe end den der med Swip med Reimer Bo i gamle dage, men derudover ved jeg det ikke.
Men det er mere det, jeg tænker, man bliver jo mega glad, hvis man er Taylor Swift-fan, ikke? Altså man tænker, gud, kommer hun? Det er gået min næse forbi, og så opdager man, ej, det var ikke det. Så tænker jeg bare, bliver man så ikke en lille smule skuffet, eller måske meget endda, og tænker dumme tanker om Suzuki, at de har taget mig ved næsen på den måde?
Jo, nej, livet er fuldt af skuffelser, hvis du er gammel.
det er måske bare mig, der er blevet en sur gammel dame. Det er Ekstrabladet, der skriver om den her store reklame, og de er selv svært glade for den i Suzuki Danmark.
Ja. Surprise, surprise. Ja. Okay. Klokken er 8:01, så er der nyheder. Og så kommer Katrine Ejdom og laver eksperimentet på midten. Hej Ejdom.
Hej.
Hvad skal I lave i dag?
Jeg skal lige sluge, at jeg åbenbart også er en sur gammel dame, for jeg nåede da også lige at få sådan en hel hjertebanken, da I snakkede om Taylor Swift.
Nå, og så blev du også lidt skuffet.
Ja, så blev jeg faktisk lidt skuffet. Ja. Men så er jeg glad for, at jeg kan få lov at nørde noget politik, fordi det er jo dejligt. Og der skal vi blandt andet snakke om Mette Frederiksen, og der er måske også nogen, der var lidt skuffet over, at hun har sagt, at man skal arbejde mere. Men der brugte hun jo altså blandt andet 1. maj til at sige, ro på, det har jeg aldrig sagt. Det skal jeg vende med panelet i dag. Om sagde hun det virkelig ikke, eller har vi bare alle sammen misforstået det, eller er hun ved at trække i land?
Ja, vi ledte også lidt efter det der helt konkrete klip. Jeg er heller ikke sikker på, at vi kunne finde det. Men det bliver foldet ud i eksperimentet på midten om 5 minutter.
Klokken 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.